Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich příběhy. Naším dnešním hostem je David Vrba. Já tě zdravím, Davide, ahoj.
Já zdravím vás, ahoj.
Ahoj, Davide. Já na tebe našim posluchačům a divákům prozradím, že o sobě říkáš, že jsi infoprenér. Jinak Davida baví se učit a filtrovat informace pro lídry do srozumitelné podoby tak, aby jim pomohli ve správný čas a na správném místě. David pracuje s týmy i jednotlivci a snaží se tak objevit jejich potenciál. No a v posledních 3 letech se také věnuje tématu midlife a tvrdí, že na midlife se můžeme těšit. Davide, co je vlastně midlife teď v této době?
Midlife neboli střední věk je období, který je vlastně nejdelším obdobím našeho života. My jsme dostali 20 let navíc, dožíváme se vyššího věku a těch 20 let až 30 let jsme právě dostali do toho středního období, který může trvat od nějakých 45 let až třeba do 70. Tak to je střední věk. A střední věk neboli midlife má blbej brand, špatný brand, když se řekne midlife, tak se řekne krize, nebo ta první myšlenka. A to se snažíme změnit.
A krizi je teď všude dost, tak možná i ten midlife nebude až tak vnímán. Ty jsi působil 15 let vlastně na vedoucích pozicích v nadnárodní společnosti 3M, v podstatě i v roli generálního ředitele. Proč jsi vlastně odešel?
Protože jsem narazil do zdi, a to je jedna z těch klasických ukázek středního věku, že člověk prostě narazí do nějaké zdi. A teď ho to nakopne zevnitř nebo zvenku. Takový to nakopnutí zvenku je, že vás vyhodí z té práce. Nebo z domu, to je druhá varianta. Mně se nestalo ani jedno, ani druhý. Já jsem měl takzvaný kopanec zevnitř, kdy jsem si v jistý momentu v rámci jedné akce, kde přiletěl viceprezident z Ameriky 3M, jsem si uvědomil, že už do toho světa, aspoň v té době, v tom čase nepatřím. Že se mi tam prostě něco nelíbilo a že nastal moment udělat změnu. Bylo to velmi rychlý.
Takže fakt třeba v řádu dnů, týdnů, měsíců?
Bylo to v řádu dnů. Já jsem vlastně druhý den po té, co jsem byl v prostředí asi 10 generálních ředitelů v Evropě a teď jsem viděl, jak se chovají a viděl jsem tam spoustu nesmyslu a v té době jsem měl pocit, že už toho nechci být součástí, tak jsem druhý den šel do kanceláře svého šéfa a řekl jsem mu, že končím. Potom se mi ještě podařilo jako s ním vyjednat hezký odchod, ale bylo to rychlý.
Jaká byla reakce?
A překvapení, na druhé straně pochopení, kdy ten šéf mi tehdy říkal, to byl dobrý šéf, který mi říkal, hele David, já ti úplně rozumím, já jsem z toho taky úplně na palici, co se tam včera odehrávalo, ale já si nemůžu dovolit odejít. Rozumím tobě, měl jsem tehdy 45, že ty máš ještě čas tu změnu udělat. Já už nemám. On měl v té době nějakých možná 59, 60. Tak říkal, hele, já to doklepu. A ty nemusíš. Takže vlastně jsem měl velký pochopení z jeho strany a tím pádem i podporu při tom odchodu.
A doklepal to?
Ještě jednou.
Doklepal to,
odešel ze ctí, protože to byl dobrý šéf a teď snad žije hezký život.
Takže ty jsi udělal takovéhle rozhodnutí v řádech vlastně hodin téměř. Ano. Neměl jsi nic jiného vlastně domluveného, rozjednaného, měl jsi nějakou představu aspoň, co chceš dělat, když už jsi věděl, co nechceš dělat?
Neměl. A to je přesně to, co vlastně v rámci Modern Midlife Mentors řešíme. Já jsem vlastně na to vůbec nebyl připravený a tím pádem jsem naskočil do prvního, druhého vlaku, který byl špatným směrem. Takže právě taková ta příprava na to, když ta jedna kariéra končí, aby začala ta druhá, to je jedna z klíčových věcí, které by se midlifer měl naučit. To znamená, že než dostane ten kopanec, buď zvenku nebo zevnitř, tak by měl nějak obrysově vidět, kterým směrem se chce vydat. A já jsem to v té době neviděl.
A musí to být jiná kariéra?
A to je hrozně zajímavý. Vlastně ty velký čísla, které se tímto zaobírají, říkají, že 30% lidí, pokud o tom vědomě začnou přemýšlet, právě třeba v tom věku 45-50 let, tak si řekne, hele, mě to baví, co dělám. To je taková prostě fakt ta 1/3 řekne, mě to baví, možná udělám nějaký malý změny. Druhá třetina, nechci říkat 30%, vy byste se potom ptali, kde je těch zbylých 10, proto se mi často zdává. Udělá razantnější změnu v rámci toho stejného. To znamená, že já nevím, byli na pozici, vyšší pozici manažerské, třeba nějakého viceprezidenta v té firmě a řeknu si, hele, mě to tady baví, ale já už nechci třeba řídit lidi, víc bych se chtěl věnovat mentorování, chtěl bych tady zůstat, předávat ty informace, být třeba se zákazníkama, ale už tady nechci dělat kariéru. To znamená, že vlastně už vnímám, že nechci kariérově stoupat a spíš pozvolna, vědomně a řízeně klesat na tom kariérním žebříčku. A ta třetí třetina je o tom, že ty lidi řeknou prostě, hele, úplně jinak. Já jsem vždycky chtěl mít rybník v jižních Čechách, kde budou ryby, protože děda je tam měl, tak teď nastal ten čas těch pár peněz, co mám ušetřených, si jako vzít a zainvestovat do toho rybníku a budu prostě mít to rybářství. Takže je to tak na ty třetiny rozděleno.
No a ty jsi si koupil rybník, nebo kam jsi se posunul s 3M?
Já jsem si nekoupil rybník, ale vlastně tak nějak vědomně, nevědomně jsem tam měl trošku, a to jsem si potom uvědomil, až jako zpětně, takovou předpřipravenou cestu. Mě už bavilo se moc učit v době, kdy jsem v 3M byl, těch posledních 5 let. Vlastně jako šéf 3M jsem v té době opravdu chtěl dělat 3M učící se organizaci. Sám jsem učil, jezdil jsem do jiných filiálek 3M a přednášel. A vlastně tady tohleto učení, přednášení, posouvání informací, hledání kontextu, to jsou věci, které jsem si vlastně odnes a relativně briskně se mi podařilo jako přeskočit do v podstatě tohohle infopreneur biznesu. Já jsem zjistil, že se to jmenuje infopreneur před asi 4 lety, když to byla konference v IPO, čili v té době jsem to nevěděl. Ale zjistil jsem, že jsem schopen se jako uživit kecáním, raděním a diskutováním a nasloucháním, že to vlastně je biznis a že to je docela zajímavá profese.
No a ty jsi říkal vlastně, že midlife je, ty jsi zmínil manažery, zmínil jsi tyhle vlastně nějaký jako lidi, řeknu třeba ze C-levelu a podobně. Je to téma, který se týká jenom těchto lidí, nebo koho všeho se týká?
To téma se týká úplně všech, protože to je jedna z těch krásných věcí, že prostě pubertou a midlifem, to jsou dvě velké křižovatky v životě, velmi dobře i popsané v literatuře. A projde každý, pokud teda...
Když tam dojde.
Ale zajímavý u těch lídrů, který byli úspěšní, je to, že vlastně ten pád může být, nebo ta změna může být o hodně bolestivější. Že vlastně oni byli někde, byli relativně vysoko, nepřipravili se na tu druhou část života. Mm-hmm. A fakt teď se bavíme o druhé polovině, protože pokud jsme pracovali 25 let, tak třeba máme ještě dalších 25 let aktivního života před sebou. A velice často ty lidi na to nejsou připraveni, protože najednou musí odevzdat ty své vizitky, na kterých je napsaný generální ředitel, nebo viceprezident, nebo manažer. A teďka odevzdají ty různé kreditní karty, které jsou zlatý, nebo zlatý bodový karty leteckých společností nebo hotelů a najednou jim nikdo nevolá nebo nevolá tak často, nezve na večírky a může to být těžký. Může to být opravdu pád na držku.
No a jak na to teda?
Připravit se.
Dobře, jak?
Vědomně se připravit.
Jako sednu se, vemu si papír a...
Je to hodně o papíru, je to hodně o psaní, je to hodně o zvědomění toho, kdo jsem, jaká je moje identita, jaký mám silné stránky, jaký mám hodnoty, jaký byly klíčové momenty v mém životě, protože ty mě výrazným způsobem ovlivnili ten můj hodnotový rámec. Uvědomění si toho, co chci a co už nechci v rámci toho našeho programu, nebo těch programů, které děláme, na to máme v podstatě půdenní cvičení. Opravdu říci, jako co mi slouží, co už mi neslouží. Co je dobrý, ale chci to trošku změnit. Co už vůbec nechci v tom svém životě mít. Tak je to práce. Je to prostě tak, jak mám vyhrnutý rukávy, tak se musí vyhrnout rukávy a zapřemýšlet se o těchto těch věcech a vlastně se na to udělat čas. My nejsme zvyklí si dělat čas na nějaké změny. Vlastně to něco, čemu se říká transition quotient, to znamená, že schopnost sám sebe převíst z bodu A do bodu B je důležitá kompetence, kterou nás nikdo neučí, ani ve škole, ani v práci. A je to jedna z klíčových kompetencí, které by člověk měl mít. A to je jedna z těch věcí, kterou v rámci vlastně té firmy, kterou jsem založil na tohle téma, Modern Midlife Mentors, a to je jedna z těch kompetencí, kterou právě midlifery učíme. Ale mimochodem, ona je důležitá i v 30 letech a ve 40 letech. Ona je dobrý její znát dokonce
vlastně
dřív.
Vlastně pořád. Ty vlastně říkáš, že děláte různá setkání, půldenní a tak dále. Jak to vůbec probíhá? Není někdy problém nebo těžké vyjádřit před ostatními lidmi, že prožívám nějakou krizi středního věku a řeším nějaké takovéhle téma? Není to takový jako ožehavý pro ně to říct nahlas?
Je, ta krátká otázka je, ale ten formát je postavený tak, že vlastně to prostředí napomáhá tomu, aby ty lidi se otevřeli. A vlastně to je jedna z těch věcí, kterou si myslím, že máme jako velmi dobře zmáklou a součástí toho týmu jsou lidi, kteří tady téhle oblasti jako velmi dobře rozumí, psycholog a v podstatě didaktik, který pomáhal ty programy designovat. Je to tak, aby to prostředí bylo natolik bezpečný, že ty lidi řeknou věci, které neřeknou nebo neřekli třeba nikdy.
Tak já se zeptám jinak, proč je lepší řešit ve skupině vlastně tohleto téma než individuálně?
Vy tu odpověď podle mýho názoru znáte, protože jinak byste nevedli mastermindy. Moudrost se sdílí, moudrost se neučí. My vlastně jako průvodci toho programu, nebo těch programů, tam jsme pouze průvodci. My ukazujeme prstem na nějaké možná dovednosti, znalosti, ale ty lidi se hrozně moc učí od sebe. Už ten moment toho, že ty lidi se říkají, a ty to máš taky? Ty taky si kladeš tyhle ty otázky? To nejsem já jediný, který si klade tyhle ty otázky? Co já budu dělat? Budu se svojí ženou ještě dalších 25 let, když ty děti odejdou z toho hnízda. Tak to jsou otázky, které si člověk, pokud nemá už nějakou svoji úzkou skupinu, mastermindovou nebo jakoukoliv jinou, tak právě tohleto prostředí napomůže se otevřít. V podstatě jde o to se být schopen otevřít, prokázat nějakou zranitelnost a to prostředí a ten design těch programů tomu napomáhá.
Jak moc lidi v Čechách, pokud máš to srovnání, se odlišují třeba od lidí v zahraničí a jak vlastně se liší případně vnímání toho, že stárneme, že se blíží už to reálné stáří, protože ten midlife o tom je, o tom uvědomění.
To je jedno z témat, prostě jako práce se stářím, uvědomit si stáří. A těžko teďka udělám jako celosvětovou analýzu, i když jsou nějaký specifický atributy v zemích latinskoamerických, kde přístup ke stáří, který je částečně daný i vírou, je jiný než v západním světě, v Americe. Tak, jak to vždycky bývá, je v podstatě je nějaký proxy. Většinou tyhle ty trendy nebo rozvojové trendy osobního rozvoje, a v podstatě tady jde o osobní rozvoj, nebo možná o nějaký jako well-being lidí v tomhle období. Ty trendy většinou jdou ze západu. Já nejsem velký propagátor Ameriky a už je relativně málo věcí, které mě v Americe inspirují, ale téma osobního rozvoje a třeba tohle téma je tam nejlíp rozpracovaný a tam jsme se jezdili a chodili učit. Tam je normální, tam v podstatě takhle je normální. Stává se normálním. Právě to zastavení, to pozastavení, že prostě si vezmu týden, odejdu někam a přemýšlím si o tom, co budu dělat dalších 5 let, co budu dělat dalších 10 let, čili takzvaný retreaty. Jsou tam už jako běžná věc, je to dokonce relativně jako velký biznis. Tady to je ještě hrozně nový.
A může třeba to pozitivní přemýšlení o té budoucnosti, už té druhé půlce života, třeba zlepšit právě i to celé bytí, to prožívání nebo vůbec to uvědomění?
Dokonce to, co jsi teďka popsala, a nebudu to opakovat, nebo jenom ve zkratce, opravdu, pokud já pozitivně přemýšlím o stárnutí, pokud já pozitivně přemýšlím o letech, který přijdou, třeba po té 50 nebo té 40, tak se vlastně tímto prodlužují život. Mm-hmm. Jo, a dokonce jako i studie renovované Yaleské univerzity, která tady tohle potvrzuje, až 7,6 let si můžu přidat tím, že pozitivně přemýšlím o tom, co přijde. To znamená, tam je vlastně ta konotace nebo to propojení s tím na život v midlifeu a po midlifeu se můžu těšit. A je to ten jediný možný vlastně způsob, jak bych to měl dělat.
Mm-hmm. A vystačím si na takové přemýšlení sám, anebo potřebuju průvodce?
Já si myslím, že obojí je možný. Je spousta lidí, která vlastně procházela životem tím, že už jako relativně vědomně se těmhle těm tématům věnovala. Mm-hmm. Buď to měli od Pána Boha, nebo prostě narazili na nějakého mentora, nebo prostě se něco stalo. Ale převelice si myslím, že to je kompetence, to je nějaká jako znalost, dovednost, kterou jsme se neučili. Jako svět nás nepřipravuje na midlife. Svět nás nepřipravuje na to, že budeme žít tak dlouho. Společnost nás na to vůbec nepřipravuje. Vysoké školy nás na to nepřipravují. Takže já si převlice myslím, že a zase trend to potvrzuje, že je dobrý se to učit společně, že je dobrý o tom přemýšlet ve skupině. Třeba mastermindové.
Já tak o tom přemýšlím, co se všechno dá zlepšit tím, že o tom budu přemýšlet, tak určitě zdraví, to je jedna věc. A to mohu asi zejména v tomhle období ještě tak nějak zlepšit, zachránit, vylepšit. No. Co dalšího? Peníze?
No, zkus to.
Vztahy?
Ano.
Ještě něco?
Ještě jedna věc. Ale v podstatě seš tam. V podstatě smysl? Ses jako se strafila smysl. To je ta čtvrtá věc. Prostě tyto čtyři věci, v těch se to dá zmastit nejvíc. Začíná to zdravím. Pokud opravdu si nedám dokupy zdraví v tomto období, tak už to je potom všechno strašně těžký. Prostě já nevím, vytvoření si svalové hmoty, která je pro stárnutí strašně důležitá na velkých svalech. Nebo zbavení se viscerálního tuku v této oblasti, to už je potom hrozně těžký. Takže jako spousta věcí, těch dobrých otoček, těch výrazných změn, je třeba právě udělat v tom období midlife. Takže je to bezesporu zdraví, vědět o něm vhodně víc. My víme, lítáme na Mars, děláme spoustu věcí a rozumíme třeba našemu autu líp než našemu zdraví. Je úplně neuvěřitelný, jak málo víme o svém zdraví, o svých emocích, o tom, jak funguje mozek. A tak to jsou všechno věci, které do toho kurikula, toho vědomího midlifera by měly patřit. Potom jsou to peníze. V Americe a v Evropě to nebude jiný. Bude lidem, pokud budou žít déle, chybět třeba 10 let peněz, když to takhle řeknu. Prostě nemáme uspořeno často na důchod. A teď je zapotřebí v té 50. si říct, jak to udělám. Neměl bych třeba tu chatu, kterou vůbec nepoužívám, prodat a ty peníze využít nějakým způsobem jinak, rozumně, chytře zainvestovat. A těch úvah tam může být spousta. Čiže jako ve zdraví, v penězích, ve vztazích se to může obrovským způsobem zlomit. Dlouhodobá studie Jana Waldingera, který popisuje, jak jsou vztahy strašně důležitý, že opravdu pokud já mám teďka v 50. dobrý vztah se svým partnerem, je velká pravděpodobnost, že se dožiju vysokého věku ve vyšší úrovni štěstí a spokojenosti, než kdybych to teďka zmastil.
A to poslání?
A to poslání je velmi důležité. Tím ono někdy straší. My se jako bojíme těm lidem říkat, jako když teďka nemáš poslání, když teď nevíš, proč ráno vstáváš, tak jsi divnej. Takže jako nemělo by to znamenat jako strašení. Jo. Ale dobrat se k tomu poslání, tak jak to je třeba v Blue Zones, já jsem v posledním roce jezdil hodně do oblastí, které se jmenují Blue Zone, kde lidi žijí dlouho, tam to poslání buď ve formě ikigai, prostě na Okinavě, nebo nějakého pura vida, prostě což je v Kostarice, ty lidi ví, proč ráno vstávají. A třeba to je proto, že jdou chytat ryby a že prostě každý týden chtějí chytnout 3 ryby pro tu svoji rodinu. A nebo to je proto, že se starají o svý pra vnouče. Ale vždycky tam něco je. Vždycky tam je něco, proč ty lidi vstávají. Či to nemusí být nějaký jako velký. Zachráním vesmír, jasně. Prostě zachráním 1000 dětí. Tam můžou být ty malý poslání, které se týkají rodiny, komunity, nebo prostě čehokoliv jako blízkýho těm lidem.
A když by si srovnal toho Davida, který právě dává tu výpověď a odchází z toho korporátu a teď současného Davida, kde ty si udělal největší změny tady v těch 4 segmentech?
Myslím, že ve vztazích, obzvlášť řekněme poslední 3 roky velmi vědomě, myslím, v penězích to pořád strašně mastím. Já jsem hrozný v tady tomhle tom, opravdu. Jako, a vůbec nemám pocit, že bych měl nedostatek, ale jako nemám dobrou, přestože jsem vystudoval vysokou školu ekonomickou a řídil jsem firmy, tak prostě mám velmi špatnou osobní finanční gramotnost. To je úplně jako ostudný. Myslím, že mám velmi jasno v tom poslání. Myslím, že to se mi podařilo si to jako nalajnovat pomocí, řekněme, podobného kurzu nebo programu, ten, co jsme vytvořili my tady v Česku, tak pomocí velmi podobného se mi asi před 3 rokama podařilo se tohleto jako připravit, jak to říct, vycizelovat, co chci dělat minimálně na těch dalších 10 let. Jo? Protože já si pořád myslím, že přijde ještě jedna transformace, že až budu mít 75, tak se to ještě někam posune. Mm-hmm. Že budu dělat ještě něco jiného.
Ale to už budeš připraven.
A to už budu připravený. Mm-hmm. To už budu vědět, jak se s tím poprát. Mm-hmm. Takže myslím, že jako poslání, vztahy, co tam ještě bylo? Smysl, to je to poslání. Ježišmarja, teď jsem to zmastil.
Zdraví.
To bylo to, co jsem hledal, protože peníze jsem říkal. Mám pocit, že se mu docela poctivě věnuji. Nejsem ve všem stoprocentní, ale v podstatě jako myslím si, že mám spoustu takzvaných midlife hacků, který dělám pravidelně. Jsme to, co děláme denodenně, čili mám spoustu návyků a zvyků, který dělám denodenně, mm-hmm. který se týkají zdraví.
Co je midlife hack?
Midlife hack je biohack. Vy znáte Libora Matuše, českého biohackera. Tak je to vlastně biohack, který je relevantní pro midlifera.
Máš nějaké, jakože bys řekl, tohle je on.
Speciální.
Hele, mám pocit, že když si člověk velmi dobře nadizajnuje svoje ráno, tak má s půlkou vystaráno. To znamená, toho rána se dá dát spousta věcí, že si prostě ráno probudím brzo, protože jdu spát relativně brzo, spím těch 7-8 hodin. Nějaká forma mindfulness, a teď to nemusí být meditace, ale mně se osvědčilo těch 20 minut sezení prostě v obyváku, než se zbytek rodiny probudí. Potom nějaké učení, já se každý den chci mít těch 20-30 minut na to, že ty články, které jsem si našel den předtím, tak si přečtu ten další den. Ledová sprcha, to je snad samozřejmost už v současné době. A nějaké cvičení, nějaká forma cvičení ten den. A to nemusí být to ráno, když se mi to vejde do rána, že jdu třeba na 40 minut, začínám později, jdu na 40 minut do stromovky, rychlá chůze, nebo si dám nějakou tabatu, 15-20 minut takového to high intensity tréninku, tak je to vždycky dobrý. Tak ten den celý je prostě už dobrý. On už nemůže být špatný. Tak.
Vidím, že tohle téma zdraví tě baví citelně víc, než to téma peněz. Je to znát.
Já si takhle si vyberu ty články, který si chci přečíst.
A ku podivu.
A na ty od těch penězích nikdy nezbyde čas. Oni tam vždycky tak nějak zapadnou.
Je
to
úplně hromádka.
Strašný. Úplně strašný.
Je to hezký. Tak každý máme ten
prostě
kus
nemám,
cesty
já to prostě tak nějak jako nemám rád a vlastně si ten vztah k těm penězům buduji, protože není dobrý. Já si musím vytvořit jako lepší vztah k penězům. A už se to posunulo.
Je to my lepší. Známe výborného mentora, ale Vrba se jmenuje. My tě za ním pošlem. Tento spraví. A Davide, kolik vlastně lidí tady v republice, pokud máš vůbec jako o tom představu, se věnuje intenzivně tady tomu tématu, ne co by jednotlivec, ale jako firma nebo někdo, kdo vlastně učí ty ostatní, jak se midlifem tak nějak lépe dostat?
My si říkáme první škola vědomého midlifeu v České republice a na Slovensku.
Z toho plyne asi, že
což je možná trošku arrogantní a nepokorný. Vím, že třeba Zdeněk Štěpánek dělá zajímavé aktivity v rámci jeho Akademie Lipchavy. Je tady více koučů, který nějakým způsobem se tomu tématu věnuje. Ale jsem přesvědčen, že řekněme tak holisticky pojatý program, který my jsme vytvořili na základě inspirace z celého světa, na základě našich osobních zkušeností, že tady není. Mám pocit, že v tom jsme jako relativně jako unikátní, protože my si myslíme, že by se člověk měl naučit žít dlouho, a to naučit znamená, že tam prostě jsou nějaké kompetence, znalosti, které zapotřebí znát. A že se teď musíme naučit.
Jak to vůbec u vás probíhá? Jsou nějaké varianty těch programů, nebo je to jednom jedna pro všechny stejná?
Není. V podstatě mám pocit, že to nejefektivnější jsou retreaty, které trvají třeba týden, nebo je to násobek tří víkendů. Buď v Česku, nebo mimo republiku, plánujeme jeden na Bali. A jsou tam další na Kostarice, právě v těch místech, kde jsou Blue Zones, na Ikárii, to je ostrov v Evropě řecký. Ale potom jsme připravili onlineový program, respektive hybridní program, který trvá 8 týdnů. Budeme ho spouštět 25. ledna. A to je taková forma, tak kombinující obě. To znamená, že na jedné straně člověk má ten svůj čas, může si to řídit sám během těch 8 týdnů, a na druhé straně se pravidelně potkává s tou skupinou lidí, která tam je s ním, a může to navzájem sdílet. A za sebe musím říct, prošel jsem i jedním, kromě těch live programů, kdy jsme se to učili, tak jsem prošel i onlineový, a jde to. To onlineový prostředí má své výhody a nevýhody, ale je opravdu možný navázat tu spolupráci, hloubku, otevřít se i v tom onlineovém prostředí.
Jako teď jenom, co mi běží hlavou, si právě říkám, že když máš retreat vlastně klasický, tak se může stát, a to mi možná řekni, zdali tomu třeba může dojít, kdy ten člověk vlastně uteče a je vykolejený vlastně z té běžné reality, do které se potom musí vrátit po tom týdnu, a ono to může a nemusí fungovat. Ten online mi přijde, že je vlastně s tou realitou v neustálém kontaktu a že není moc kam utéct.
Znovu říkám, ten live, to je, ta efektivita toho dopadu je určitě vyšší. To si jako kdyby pořád myslím. Já když říkám,
že to uteče, s tebou jako zatřes.
Ano, je to tam, je to prostě osobní. Je to jako, je to osobnější. Je to fakt, jako člověk si udělá tu pauzu. Takže to si myslím, že pořád ten efekt tam může být větší. Ale jsme odlišní. Jo? Jsme odlišní lidi. Jo? Pro někomu by třeba jako na první dobrou by se nepřesvědčil jít někam s lidma, který neznám. Takže možná ten online je takový jako bezpečnější prostředí. A z těch zkušeností, co víme třeba od Chipa Conleyho, o kterého jsme se hodně učili, který založil Modern Elder Academy v Kalifornii, a vlastně v této oblasti je naším mentorem, tak hodně často se stává, že ty lidi jdou na to onlineové řešení a potom si řekne, hele, to se mi líbí. Já si to chci ještě osvěžit. Já se chci potkat ještě s jednou skupinou. Jo. A dokonce on říká, že už tam má lidí po 6. To znamená, že vlastně si z toho udělali jako rituál roční, že tam jezdí jednou za rok, si prostě vezmou ten týden pro sebe, kdy se tam přemýšlí o různých věcech právě v té oblasti, protože ono se to nedá udělat všechno najednou. Jako nejde udělat posun hned ve všech těch oblastech. Jo? My musíme některé věci akceptovat. Jo? Jedna z těch věcí je, já třeba musím akceptovat to, že tady ještě pořád, a jsem rád, že tady mám pořád stárnoucí rodiče a musím se o ně starat.
Mně přijde ten online fajn, protože i z hlediska času mnozí možná právě můžou zvolit tuhle tu variantu a tu vlastně nenutnost někam dojíždět a možná i to osahání si právě toho prostředí, toho konceptu, takže to určitě držím palce. Je ten 25. leden sváně načasován takhle na kraj, nebo ten start toho programu na kraj roku?
Jo. Krátká odpověď ano. Krátká odpověď ano. Protože změny, a to je zase součást nějakého know-how o změnách, by člověk měl dělat v takzvaných oknech. James Clear o tom mluví ve své knize Atomové návyky. A to klasické okno je právě začátek roku. Jo. Čili jako proces z toho roku 23 neudělat jako ten nejlepší rok.
Teď už se chýlíme do finále a pro mě je to spíš otázka, jak ty vnímáš novoroční závazky?
Asi znáte ty čísla, ty jsou strašidelné, jako to jsou úplně jako doby strašidelné. Pro jakoukoliv změnu je strašně zapotřebí přizpůsobit si prostředí. Věda zase ukazuje, že jako silná vůle nestačí. To znamená, že pokud ta změna není provedena, ta se bude jmenovat třeba budu víc cvičit nebo něco takového, pokud není udělaná s nějakou znalostí o té změně, tak většinou nedopadá dobře. Ale pokud člověk ví, jako jak změny dělat a jak minimalizovat to riziko toho, že to neskončí jako vždycky, tak si myslím, že ta pravděpodobnost úspěchu je o hodně větší. A třeba jedna z těch věcí, která strašně pomáhá, když k tomu mám nějakou tu nápomocnou skupinu. A ten element té nápomocné skupiny, někdy se tomu říká bezpečná síť, někdy se tomu říká mastermind, můžu se tomu říkat jakkoliv, někdy to je jenom kamarád, který to dělá se mnou, a velmi pomáhá. Takže nevím, jestli jsem odpověděl na tu otázku novoroční předsevzetí.
Ano. A když by někdo chtěl udělat tohleto novoroční předsevzetí, pro jakou vlastně věkovou skupinu, jasně midlife je jasný, ale když mi je třeba 30, bohužel není, a chtěla bych vlastně už si tak nějak naučit si designovat ten svůj život, je tenhle ten vlastně kurz otevřen nebo ne?
Je. To není, to je inkluzivní. Já opravdu ten transition quotient je něco, co by opravdu člověk měl vědět vždycky.
Co by se měl učit?
No, mimochodem, já jsem říkal, že my jsme první třeba v České republice, ale kurz designování si života je na Stanfordu ten nejvíce prodávaný kurz a chodí do něho právě lidi, kteří jsou na té první křižovatce, to znamená, že těsně na konci vysoké školy, a potom ti, co jsou na té druhé křižovatce, to znamená, že ty, co už přemýšlí o tom, co udělat s tou druhou půlkou života. Mm-hmm. Čili ono je dobrý to znát na začátku.
Hezký.
A potom v té půlce, co je začátek té druhé půlky.
Tak, takže přátelé, pokud vy zrovna přemýšlíte o tom, jak si nadesignovat první, druhou, třetí část vašeho života, tak možná David a jeho program je právě tím pravým. A my ti děkujeme, Davide, že jsi tady byl s námi. Těšíme se na spolupráci i v rámci vedení boardu a samozřejmě i na tvůj lednový kurz, na který se těším taky. Měj se báječně, ať se daří.
Děkujeme, Davide.
Děkuji, bylo to příjemný.
Vážení posluchači, pokud vás příběh Davida zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše sociální sítě, podcasty, webové stránky. Pište nám, ptejte se na to, co vás zajímá a mějte se báječně.